ВЪЗРАЖДАНЕ, заместник-председател на парламентарната група, който съобщи, че среднощния запис на ПП, който Радостин Василев разгласи, ще бъде доразследван от градска прокуратура и ще бъдат извикани главните действащи лица, лидерите на промяната, на разпит. Пожелавам ви, уважаеми зрители и слушатели, интерес!
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Има такъв народ. България на къде е с Борисов, Радев, Пеевски, Главчев? Отговаря Гроздан Караджов, член на 49-тото народно събрание. Има такъв народ.
Беновска пита.
И така, господин Гроздан Караджов, ИТН. Въпросът, който ви задавам днес е: България на къде с Борисов, Радев, Пеевски и Главчев?
На къде е хубав въпрос. България се намира в своего рода криза и това е криза на, би го казал, на кадърността, т.е. на липсата на кадърност, защото последните 10 месеца особено, но и предишните 2 години бяха показателни за това колко много приказки могат да се изприказват без да се свърши никаква работа. Нито един от министрите не изпълни йота от това, което гръмките обещания, които бяха хвърляни. Напротив, голяма част от стратегическите задачи, които си постави предишния кабинет, изобщо не бяха постигнати. Спомняте си, че целта, с която създадохме този кабинет, беше да се влеят в страната милиарди. Говоря за десетки милиарди, т.е. 24 милиарда лева общо по програми и по ПВУ. И 10 месеца по-късно не е дошла и една стотинка по плана за възстановяване и устойчивост. Нито една стотинка. Първо ни беше обещано от управляващите тогава, че веднага щом направим кабинет, и понеже те са най-чистите и светлите политически звезди на небосклона, Европейската комисия на секундата ще ни отпусне още през септември втория транш. Той не дойде. След това казаха, че на пролет, пролетта пукна, но транш няма и, повярвайте ми, едва ли ще има и до края на годината, по простата причина, че нищо от това, което правителството направи, не беше, т.е. всичко това, което правителството трябваше да направи, не беше направено. Това е ситуацията в момента, това е кризисна ситуация, в която България е оставена в безвремие и без развитие. Някаква, с извинение, хвърковат вариант на Шенген се използва за залагалка, за биберон към българските граждани, сякаш чакането 10 или 15 минути повече на европейските летища по някакъв начин променя живота на българина. Икономиката променя живота на българина, но тя е в застой, защото няма пари от Европа. Те са спряни.
Сега ми хрумва нещо, господин Караджов, да видим вашата артистичност тук, как се пише, защото вие сте член на една партия, която е известна със своите...
Нека да ви прекъсна. Аз не съм член на партия.
Да, сбърках. Щях се поправя. Но работите заедно.
Бях привлечен от Има такъв народ, да, когато решиха да сформират кабинет или да участват в кабинета през декември 21 година, но останах с тях, защото видях, че те са честни и почтени хора, които се борят за истината, а не за лъжата. Лъжа, не ще изгонеш слушателите.
Да, да питаме.
Кога зашумят шумите,
буките?
Браво! Суих си ябълката.
Благодаря.
Червена.
да вървим напред.
Колега, с апарата.
Че на пеене съм за двойка.
Не, напротив. Можеш ли да заснемеш хвърлянето? Ай, да дръж. Бра. Така, Грозан Храчов се изкара вече да я мълка да му върви в изборите. Срама от вас, народни представители. Нарушихте конституцията, променихте си правилника, излизате два месеца в отпуска. Ще си взимате заплатките през тия два месеца. Ще не сте в неплатен отпуск.
Ще кажа така. Срам ме е от нас и ме е срам и от себе си. Защото макар да гласувахме против и да бяхме остро срещу това решение на Народното събрание, все пак уж разглобената сглобка за секунди се сглоби и си гласуваха два месеца отпуска да ходят по села и паланки и да се къпят в народната любов, само че добре платени, бих казал, от българския данъкоплатец. Това нещо е още един драстичен пример за политическо лицемерие. Когато ни пробутваха абсолютно фалшивите промени в Конституцията, те са фалшиви, защото служиха единствено...
Да, много искам, само позволете ми да напомня на нашите зрители и слушатели, че вие сте и юрист. Това е важно.
Точно така. И когато се гласуваше новата Конституция, промените в предишната, ние казахме, че това са несъстоятелни промени. Ние казахме, че няма как да се състои парламент и едновременно да сме на избори, че ще се превърне в цирк, и той се превърна в цирк. Вчера имаше извънредно заседание, той имаше две сесии на цирка. Цирка вчера беше тотален. Българските граждани гледаха част от него по телевизията и аз се срамувам от това, което вършим. Но ние го вършим заради упоритостта на едни хора, които за да се докопат до властта, измислиха едни порочни промени в Конституцията, в които казаха и убедиха ушким българските хора, че ние ще работим тези два месеца, т.е. че парламента ще контролира правителството. Само че тогава бяха служебно правителство на Радев, сега е служебно правителство на ГЕРБ и ДПС. Предишното правителство щяхме да го контролираме, това сега си измислиха ваканцият, за да не го контролираме. Сега двойния аршин, виждате ли го вие? Виждате ли политическото лицемерие в това нещо?
Изкушавате ме да ви пусна малко от вчерашната така, да свикате първата част от, какво го нарекохте?
Циркова постановка. Имаше
да
батали,
да
имаше
ли,
заплахи,
да,
имаше, да. Почти се стигна до физически изпречквания.
Да бъде ли външен министър Даниел Митов или да не бъде? Това е въпроса. Почти като в Хамлет на Шекспир. Колеги, пуснете Главчев, след като излиза от Радев. 1А. 24-та. Главчев отиде при Радев да се разберат, ще сложи ли Даниел Митов ГЕРБ за външен министър и ще махне ли Кирил Вътев от Земеделски и ще назначи ли Георги Тахов.
Не съм предлагал нищо, продължаваме комуникацията с президента, както съм говорил и през тези дни, виждате, че има диалог. Диалога продължава, нямам новина за съобщаване. До момента, до който президента не издаде указ, старите министри си изпълняват задълженията.
Така, значи не се разбраха Радев и Главчев сутринта.
Как? Не чухте ли? Имаме комуникация.
Къде?
Това какво значи?
Ние не видяхме как се излуша. Какво
значи имаме комуникация?
Ние с вас имаме комуникация, е видно, публично.
Да,
нали,
и
така?
Ние имаме комуникация,
да.
С
не,
вас.
Не, ние имаме, те къде тяхната, да. Но сега ще ви пуснем и как Митов отказа да е на два сета, ако мога така да се изразя. Първа порция в Народното събрание, втора порция за заявление до Главчев. Как Даниел Митов отказа да бъде министър. Пуснете го. 19 април 24-та Даниел Митов отказа да е външен министър.
Въпросът е, че в тази ситуация държавата трябва да има ясен външнополитически курс, който да е проатлантически, пронатовски, проевропейски. Затова съм приел. Благодаря още веднъж на господин Главчев и в тази ситуация за мен е ясно, че аз не бива да се превръщам в ябълка на раздора или в каквото в каквато и да била фигура, която да разделя в момента и обществото и да пречи на институциите да си вършат работата. Затова със сигурност оттеглям своето одобрение за това да бъда външен министър. Отговорността на президента Радев. И така както нямаше да се меси, сега вече се е намесил. Външният министър си е негов и той носи в момента цялата отговорност. Господин Главчев направи предложение и то не беше признато от президента Радев. От тук нататък вече отговорността на президента. Благодаря.
И на Петър.
17:29. Даниел Митов оттегли пред премиера Димитър Главчев номинацията си за служебен министър на външните работи. Дори в рамките на служебен кабинет, проевропейската и проатлантическа позиция на България не може да бъде поставена под въпрос. Тази покана е напълно разбираема, с оглед на обстоятелството, че настоящият министър на външните работи Стефан Димитров усъкати и напълно видоизмени позицията на България по отношение на войната в Украйна.
На отказа на Митов, Главчев каза в Народното събрание, нямам план Б.
Господин Главчев, да ни кажете план Б след като Даниел Митов се отказа. Имате ли план Б? Кажете ни. Не чухме, господин Главчев.
Няма план Б.
Така, обърнахте ли внимание какво пише Митов в своята позиция?
Да, мисля, че всички са ви обърнали внимание.
За позицията за Украйна, войната с Русия и така нататък. Изплюхме камъчето, господин Караджов. Беше правен опит да бъде махнат то Стефан Димитров, защото той изкриви правата линия.
Да, така е. Това, между другото, не е нещо шокиращо, защото когато е начертан един външнополитически курс и особено от предишния кабинет той се следваше безусловно, такъв рязък завой, какъвто направи Димитров в момента, очевидно е укорим. Но ако той е укорим, той трябваше укора да дойде веднага от Главчев. Т.е. Главчев трябваше да излезе, да съобщи каква е грешката във външната политика и да обяви, че курса не се променя. Вместо това обаче се намесиха партийни лидери, които очевидно се притесняват, че всъщност носят политическата отговорност за този кабинет.
Давайте го поименно сега.
Аз поименно не говоря.
Говорите за Бойко Борисов, който каза...
Не, става дума за ГЕРБ и ДПС. И тук аз винаги съм много конкретен, но поименно не говоря. Политиката не е лична работа. Ние не сме там, за да си чешем еготата или да се обиждаме. Още по-малко да стигаме до физически сблъсъци.
Ама ние говорим за хора, които са субекти, ако мога даже така да се изразя, на правен език, които влияят години наред върху политиката на България. Вие не случайно влязе, вие си бяхте по-рано в политиката, но Слави Трифонов, според мен, не случайно създаде партия. Сега колко успяват, това е друга тема, но...
И колко успявала истината винаги? Малко.
Да, така е. Но говорим... Да питам и вас, откъде на къде се бе украинското знаме на общината в София? Нямам нищо против, съчувствам на тия хора, трябва да им се помага.
Най-малкото съм отговорен за това какво прави украинското знаме там.
Ама не, аз ви питам като гражданин, не че вие сте го отторил.
Аз като човек ще ви кажа. Мога да предположа, и за мен е съвсем естествено, ако една страна като Украйна е нападната от друга държава като Русия, без да има, както се казва, без да са спазени международните норми, дори да се стигне до такъв конфликт, трябва да се мине през много стъпки преди това. Нормално е да има съчувствие към нападнатия.
Това никой не спори, аз въобще не...
Не случайно, ние приехме бежанци от Украйна, подпомагаме ги доколкото можем, защото и нашия хал на хора, които сме най-бедни в Европа, не е за завиждане. Така че мога да предположа и е разбираемо за мен, тук няма да намерите, така да се каже, отрицани от моя страна, да има такъв знак.
На
това...
правно-политически език, извинявайте, ще прекъсвам, но примерно, кой пръв призна Македония като република?
България.
Кой подаде ръка да влезе в Европейския съюз? България. Кой отстъпи, как да се нарича, Северна Македония? Кой отстъпи? България.
Така,
що прословути Европейски съюз не си тури едно българско знаме, така. Къде на квестът или не знам?
Европейския съюз си е сложил,
като съчувствие.
Така не се каже. Българското знаме е едно от равните знамена. И честно да ви кажа, когато съм пътувал в чужбина, на много места и на много сгради съм виждал украинското знаме. Няма да ме убедите в другата теза. Вие ме питате, аз ви отговарям. Моето мнение е такова, то е на модерен, съвременен човек, който все пак може да различава жертва от агресор.
Добре,
и е нормално да се чувствате на жертвата.
Съвременният юрист какво казва във ваше лице? Наблюдава и оня ден с огромно удоволствие комисията за
нотариуса
Мартин
Божанов.
Освен вашето остроумие, така речовито си красноречие, което упражнявате и в залата, вие упражнихте в пленарната зала, упражнихте и в комисията и там зададох един много важен въпрос. Защо никой не разследа кой уби Мартин Божанов?
Не само това, дали смисъл. Нашата комисия се е събрала за да установи факти и обстоятелства около това съществуване на група, която се занимава с откровено измамничество в сферата на правосъдието. Тоест, ако погледнете в задния двор на самата система, която нас трябва да ни предпазва от измамници, разбойници и крадци, се е внедрила група, към която същата тази система, съди, прокурори и така нататък, участват. Тоест, те самите са се корумпирали. И въпросът не е само... Абе, аджеба, то, който го убил, не е ли най-вероятно той да му е бил кукловода? Защо не тръгнеме по топлите следи да търсиме кой го е убил? Спомняте си, че имаше изявление на МВР, че дори вече има ли идея кой е убил Божанов? А ние се занимаваме с това да каниме хора, забележете, дебело подчертавам, нито един от поканените не познавал, не знаел Божанов, бил чувал нещо за него, ама така като градска легенда се носело и освен това този СС клуб никой не го беше посещавал, не знаеше къде се намира. Тоест, с какво се занимаваме ние? Ние се занимаваме с едно хвърляне на прах в очите на хората, че някой нещо разследва. Важните въпроси са оставени на страна и тече едно така тежко замитане под килима на казуса, докато вие, медиите, спрете да говорите по това въпрос и се залисаме по следващия скандал.
Абе и ние толкова говориме, виждате, че ефективността е на точката на замръзването или под нулата.
Мога да кажа и по този въпрос за медиите, но не е редно депутат да реди думички за медии. Е, така е.
Аз ви призовавам.
Има месец-два, като спра да съм депутат, ще дойда и ще ви говоря.
Добре. Сега тук колегите ми предлагат да пуснем Едно от последните ваши изказвания, което сте качил в фейсбука си. Имате ли против?
Ами, да, винаги. Да ви винаги се чувствам да неудобно да се гледам. Казвам ви, че...
Пускайте го.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и госпожа народни представители.
Нека да не е изказване, а да е процедура, а имате възможност за изказване, господин Караджов.
Аз искам към вас да се обърна, госпожо
разбира
председател.
Разбира се, слушам ви.
Ако ми позволите, разбира се. Вие тук, като идват министри, изглежда им разрешавате да говорят каквото си искат, защото току-що чух да казва господин Василев, че искал да ни предпази от противоконституционни решения. Ма къде бяхте, господин Василев, когато Лена Бориславова предложи текста за избора на председател на КЕВР, който после беше обявен за противоконституционен? Или когато лично вие заедно с Лена Бориславова редактирахте текста за разплащане на 50% от сумите дължими за ТРП, които пак Конституционният съд обяви за противоконституционни. Да ви напомням ли и за закона за противодействие на корупцията, където отново текстове писани от под вашето вездесъщо ръководство бяха отменени от Конституционния път. Не е ли малко неудобно, госпожо председател, да идва тук министъра в оставка и да ни получава от какви противоконституционни наши действия той ще ни предпази. Което е малко неприлично за хора, които сме го избрали.
Разбрах процедурата.
Да,
е малко
нека
странно,
да продължа, защото това не е единственото ви нарушение, госпожо председател.
Съгласна съм, господин Караджов.
Нека бъдете малко снисходителна към обикновените народни представители.
Господин...
Когато търпите критика, госпожо Кирова, смятам, че трябва да сте по-смирена.
Госпожо Кирова,
вижте сега какво се случва. Тук имаме някакъв велик манипулатор, който ни бил извел на пътя към еврозоната.
Освен, че времето ви изтече, господин Караджов, все пак кажете каква е процедурата.
Процедурата е следната, да все пак да се ползвате с документи. Международният валутен фонд написа дословно, първо, проинфлационен е бюджета на лицето Василев. Второ, експанзивността, че не този бюджет. И ако бъде изпълнен в този си вид, ще бъде увеличен инфлационният натиск в страната. Няма да се постигне инфлационния индекс и цел на България и няма да бъде приета в еврозоната заради бюджета на Асен Василев. Благодаря.
Изчакайте, господин Василев, ако обичате.
Госпожо председател, по начина на водене към вас е забележка, приятелска. Позволихте на общинския съветник от Ловеч тук да прави някакви предложения по процедура, които не бяха за процедура. В този ред на мисли, ако това го позволихте, предлагам пък аз залата да бъде доведен, ако трябва насилствено, Кирил Петков, да обясни как в един запис каза, че са правили ала-бала на изборите, за да получат този резултат и да задължите министъра, който говори с Енокенти и трети и получава финансови съвети от него, да обясни конституционно ли е желанието му, трябва да направим местни избори задължително с наш вътрешен министър, т.е. министър на вътрешните работи наш. Това предварително. И това конституционно ли е. И още само да напомня нещо, че това е финансовия министър с най-дълбоко гърло, защото в дълбокото му гърло потънаха 5,4 милиарда от енергетиката за последните 3 години.
Така, видяхме инфекшън, видяхме Тошко Йорданов след вас.
Да. Ние си партнираме.
За съжаление, не става дума за 4 милиона. Вчерашна втората част договора Балташ се оказа, че е по 500 хиляди на ден.
Долара. Тоест 1 милион.
Искате ли да сметнем?
365 милиона на година. Имаш ли едно изречение? Вижте, докарани сме до там, че след такова гротескно управление, което е довело страната наистина до криза, и тази криза се изразява в това, че ще трябва да ходим на нови избори, единственият начин, който ни остава да разговаряме към тези хора е чрез шегата, чрез усмиването. Това е като басните едно време. Просто когато вече нямало други средства да се обрисуват безумието на управниците, започна и да пишат басни и да ги усмиват, и така народа единствено успява да си го върне на лошите управници. Ей, ние сме в тази роля. Налага се да се шегуваме с тях, за да покажем абсурдната ситуация, до която са ни докарали.
Ние помните, че подряваме, обърнах се да погледна, и ми продайте една фанелка. Помните, че и вие имате...
Ясна ли има?
Не само да я покажа, Harvard Law, тениска, Harvard Law, няма тук.
Абе, няма тук. По-лоша реклама на Harvard от тези не е имало, така че...
Ето, дадоха ми. Аз бъркаме.
Стана мръсна дума, Harvard.
Just kidding. Просто се шегуваме. Да ви потвърдя, че и ние се шегуваме, като не щехте да говорите с медиите, за медиите. Да. Само да ви кажа още нещо преди няколкото да ми запомнете си ги.
Не, понеже вие започнахте за бота, ще исках да продължа вашата мисъл. Да.
Само да кажа по повод изявлението на Тошко за записа. Адвокат Петров преди вас направи новина. Възраждане са обжавали, връщали и така нататък, и сега съда по новите промени по НПК, които приехте, връщат на градска прокуратура за доразследване кой говори на това прословут запис, дето го вади Радостин Василев, какво говори, защо го говори и така нататък. Дай Боже, ако не узнаем кой уби нотариус, ако не узнаем бил ли е секретен сътрудник, ако не узнаем нищо за митниците и така нататък, Бойко Рашков и други, поне да узнаем тия среднощни блясти на остроумието, от кого са и защо са. Да, дайте сега
да
заботеш.
Какво се крие за тях, защото за част от тези остроумия, както ги нарекохте, всъщност се крият намерения, които са противозаконни, те са против държавността на България и вещаят такъв институционален разпад. Само че тя, държавата, не е на ПП.
Ма те правят
само
признание, че са правили алабаз президента Радев.
Ами те правят много признания и те са много драстични, но както се казва, с времето лека по лека истината почва да излиза, защото вие казвате да разбереме, нали, за едното убийство, ми защо да не разбереме и кой уби Алексей Петров.
Връзката
между него и групата около него с бащата на Кирил Петков, изобщо с ПП-тата. Mm-hmm. Кога ще излезнат тези неща наяве? Спомняте ли се, че когато искаха да правят за нотариуса, ние поискахме да се добави и за ПП Еврото, и за Алексей Петров? Yeah. Как гласуваха демократите и променеджиите? Против!
Спомням си, че
нали са за истината, бе, госпожо? Защо бяха против?
Господине, спомням си, че в един и половина ли, или в един ли беше, не помня датата, когато извоювахте комисията за митниците, да. Тогава успяхте да добавите и каква е съпричастността
на Асен Василев.
Да, Бохото Гърло, както го наричате, Асен Василев.
Тя вече лъсна тази съпричастност, защото от това, което на първите няколко заседания на тази комисия излиза, е, че има ясни свидетелски показания за съпричастност на финансовия министър, който е опънал чадър над схемата за трафик на цигари, че вътре в тази схема участва шефката на митницата, главният секретар и той около пуделите и пачките. Всичкото това нещо е... Значи, моля ви, вижте го от следния глас. Аз мисля, че всички хора по този начин го виждат. Пратили сме финансов министър да контролира най-строго парите ни. Той си топнал ръчичката в меда на акцизите. Пратили сме шефка на митниците да събира мита и акцизи. Тя си отделя настрани от тях и ги пропуска тия стотици тирове да минават без... Те няма следа от тия тирове. Те не са влизали, не са излизали в България. Пратили сме главен секретар на МВР, от който очакваме тия същите, ако са корумпирани, той им штракне белезниците. Той...
Говорите за Бойко Рашков.
Не, за главния секретар в момента.
Живко, нали, Коцев.
Живко Коцев. Защото Бойко Рашков в момента е такъв депутат.
Нямам
какво да кажа. Не само, че е с имунитет, но няма какво в момента. Той няма такава функция. Естествено, те първа ще излизат и други данни. И ще
функция,
се...
Погледайте, им подряд снимка на него, на жена му и бебето.
Внучко, и това, да, това, въпреки че става дума за колега, мой народен представител трябва да каже, че наистина...
И то си показва часовник.
Грозно, тъй като наистина тези хора ги пращаме там, за да пазят държавната
казна.
Мога
да използвам вашите глаголи, които употребихте, мамо, ще ги принача. Кой какво опънал и какво си топнал? Няма да довърши. Тия снимки ясно показаха.
Твърде преиначени са моите глаголи.
Дайте за бутаж, исках да кажа. Нещо кратката версия.
Бутаж. Вчера се запознахме с този доклад. Нашата пък новина, защото казахте, че адвокат Петров е направил новина. Нашата новина е, че ние внесохме доклада за бутаж във Върховна прокуратура, където му е мястото, защото вътре има крайно обезпокоителни неща. Той без това, да се казва, ние бяхме първи, но той там му е мястото, трябва да бъде изпратен, защото оказва се, че количествата, които сме резервирали, т.е. плащаме всеки ден, то 1 милион лева всеки ден се плащат.
Значи как да кажа на зрителите и слушатели, плащаме 1 милион, нищо не взимаме.
Не, дали даже, взимаме, дали не взимаме,
как си го плащаме.
Това си го плащаме.
Даже,
обаче,
даже си купуваме лято... наш...
Да.
Доставям по нашата тръбопровод и върнем в Турция.
За двойно газ. По-висока цена за транспортирането му по тия тръби. Тоест, ние си разтоварваме на едно пристанище на Турция нещо, те ни го превозват до нашата граница и този наш си газ изведнъж се оказва, че го разтовариме в Гърция е два пъти по-евтино. Ето това са обезпокояващи неща, тъй като се натрупват милиарди, които са вече калкулирани в цената на газа на всеки един от нас и на всяко предприятие и всеки един от нас е платил тази по-висока цена. И то, между другото, от анализа, който самия Булгаргаз...
Давайте кратката версия, че влезохме много във времето.
Булгаргаз е изпратил в становище до Европейската комисия, която вече ни разследва по този договор, че близо...
Вие вчера се заканихте, че в Европейската прокуратура ще го дадете. Нали дадохте брифинг?
Разбира се, да. И мисля, че и там е внесен, просто не съм видял входящия номер за този на българската
полиция. Павел Митуба и...
Значи е внесен и той.
Станислав...
Александър Вълчев.
Да, Вълчев.
Да.
Добре.
Те двамата внесоха сигналите, те са ги подписали като участници в комисията и очакваме бързи действия.
Така, ще ми позволите един... И аз така и несказателен подарък накрая, като не си я забравяйте, заслужихте си. Ще ви изпратим с песента, с която уж започна промяната. И само ще ви отправя аз лично на предупреждение, дано не станете вие обект на подобна песен и на подобни, как да кажа, жълтопаветни бунтове.
За толкова години не съм дал и мисля, че следа да ме подозират.
Аз говоря за Итана. Говоря за песента Мутри с Богом. Дайте, колеги.
Хайде, стига вече, времето изтече. Мутри, хайде още утре. Викане, скандиране и всеки ден протести. Народът се приготвя да ви го намести. Много млади хора връщат се обратно. Никой не им плаща, празят ви безплатно. Искат в затвора да ви идвате на гости. Всички сте такива кърджалийски прости. Всички сте такива мутри с Богом. Няма вече шкафчета, ключета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом, мутри с Богом. Няма вече шкафчета. момчета, Бойко и каскета са мафия. Хайде да ви нема, утри, утри с Богом, утри, утри с Богом.
И така, сега ще ви покажем как си хапате от... как си отхапате от ябълката, която си спечелих.
Много е вкусна, уверявам ви.
Ето, моят подарък за изпробване. Ще се виждаме по време на изборите. Вие нали ще ви кандидатират пак за София?
А нямам идея. Самия аз никога...
О, скромно казвам.
Никога не съм имал желание, между другото.
Добре, рупайте си ябълката до изборите. Благодаря ви много за това участие.
Аз също.
Аз също.
Беновска пита.